Petkova. Centrifuga.
Zadnji teden je izvenel kot slaba reklama za volilno leto, ki ga povezujejo s pridevnikom Super. Če je bil sploh kakšen skupni imenovalec bolj ali manj prijaznih televizijskih pogovorov, najprej s predsednikoma, potem pa še z opozicijo, je to bila lastnost vseh sodelujočih, da pridevnik Super pripisujejo predvsem sami sebi, a pridevnik tedna le ni bil super, ampak obvezno. A pojdimo lepo počasi. Vrnimo se v hladno ponedeljkovo jutro, ko je v informativnih oddajah še odmevala ta izjava Bojane Beović.
Na vsak način je najbolj pomembno, da se družimo z ljudmi, ki so cepljeni.
Ob tem je predsednica zdravniške zbornice sicer izpustila pomembne informacije, kot so kolikokrat cepljeni, s katerim cepivom in pred koliko meseci. Izjava je šla v drugo smer, kot pred časom na primer sporočilo na majici Mateje Logar, ki bi po danes znanih podatkih o učinkovitosti cepiv pri prenosu virusa veljalo za zelo neodgovornega. Na majici je namreč pisalo: objemi me, sem cepljena. Sam se z neznanci, kot je Mateja Logar, ne maram objemati, zato se mi tisti napis ni preveč dotaknil, a izjava Bojane Beović je drugačna, nosi močno sporočilo segregacije. In novoletni ognjemet nas nostalgično popelje v genezo te izjave, ki poziva k izključevanju.
Bi virus okužil v 3 mesecih veliko ljudi. In na koncu te zgodbe bi imeli okoli 90 tisoč mrtvih.
Pardon, napačen posnetek, to ni bila Bojana Beović, to je bil Milan Krek aprila 2020. Šli smo predaleč, zato prosim za pravi posnetek iz letošnjega leta.
Ni zaenkrat nobenih dokazov o povezanosti pojava s trtko in cepljenjem.
To je bilo marca, ko je bilo preventivno ustavljeno cepljenje za AstraZeneca.
In da bomo po tej dodatni preverbi, ki jo opravlja zdaj Evropska agencija za zdravila, cepljenjem nadaljevali z boljšim občutkom kot do sedaj.
Z boljšim občutkom so nadaljevali tudi maja, ko je še veljalo naslednje.
Dejansko je pomemben prvi odmerek.
Takrat je bilo glavno vprašanje, ali bo dovolj AstraZeneca.
Tako da zadrege z drugim odmerkom očitno ne bo.
Brez zadrege sploh ni bilo pomembno, s katerim cepivom se cepi.
Tako da niti ni potrebno, da si cepivo zbirate. Važno je, da ste čim prej cepljeni.
Je pa takrat imelo prednost eno cepivo.
Je pa res prednost cepiva Janssen v tem, da se lahko cepimo samo enkrat.
Res je.
Brez zadržkov se je na mizi znašlo tudi cepljenje otrok.
Torej, cepljenje otrok se lahko tako rekoč začne, zato ni nobenih uradnih omejitev, sicer bo lahko cepljenje na voljo pravzaprav komorkoli, neobvezno, tako kot za odrasle.
Ne, predobvezno je začel vse bolj bledeti in junija ga sploh ni bilo več, ostalo je samo še obvezno. Septembra je zavel veter zadovoljstva.
In v bistvu ni sprejeto dovolj, ampak primerjalno z ostalimi podatki za sprejemljivostjo cepljenja smo pa lahko pravzaprav zadovoljni.
Potem je umrla Katja.
Seveda pa je dogodek tako tragičen, da moje osebno mnenje je, da pač v tem trenutku ne bi več tvegali in tega cepiva ne bi več uporabljali.
Tudi pri AstraZeneca se je stroka učila na izkušnjah v živo. Najprej je veljalo naslednje.
Ni zaenkrat nobenih dokazov o povezanosti pojava s trtko in cepljenjem.
Čez nekaj mesecev pa naslednje.
Je stvar razmisleka, ali ga ne bi v tej situaciji tudi omejili. Moje mnenje osebno je, da bi bilo to pametno omejiti.
Ob pogojnem dovoljenju za promet so meseci množične uporabe teh cepiv stroko naučili kar nekaj novega. Kdo ve, kaj vse bo še znanega o cepivih, ki jih zdaj želijo narediti za obvezna čez leto dni. In kaj takrat, ko bodo jasni tudi izsledki 4. faze kliničnih preizkušenj in srednjeročni učinki. A ne pozabimo, ključni besedi, ki jo ves čas ponavljajo, tako da jo zagotovo dobro poznamo že vsi, sta zaupamo in verjamemo.
Mi smo tu! da vam verjamemo!
Mi vam verjamemo! Mi vam verjamemo! Mi vam verjamemo! Mi vam verjamemo!
Ko da bi nam zgodovina hotela nekaj povedati, vaš čas nas vleče v preteklost. Hvala, Jani Kovačič, a zdaj moramo pospešiti v prihodnost. V pritisku na zavoro pri vektorskih so pospešek dobila mRNA cepiva.
Verjetno bo lahko tak način omejitve nekaterih cepiv celo pospešil, ker bo v ljudeh vzbudil zaupanje v to, da so cepiva, ki so priporočena, varnejša.
Najprej je bil še prisoten tudi razmislek o morebitnih odzivih.
Pa imamo občutek, da bi lahko uvedba obveznega cepljenja pripeljala do odzivov, ki bi mogoče stanje še poslabšali.
Veliko število povsem običajnih ljudi, od katerih večina ne bi nikoli imela večjih težav z zakonom, poriniti ilegalo bi lahko imelo nepredvidljive posledice. Ljudje se počutijo stisnjeni v kot, občutek imajo, da sta ogroženi njihova eksistenca in esenca. A tudi ta razmislek se je nekje izgubil in plošča se je dokončno povsem obrnila. V začetku decembra smo v vročem mikrofonu slišali naslednjo izjavo.
In potem so drugi ljudje, ki seveda profitirajo od tega, da smo mi cepljeni in imajo vse bonitete. Tukaj je treba stvari postaviti na tehnico in participacija, recimo za hospitalizacijo necepljenega, ki potrebuje zdravljenje v bolnišnici, mislim, da bi bila ena taka pravična odločitev.
Tik pred novim letom pa se je Bojana Bejovič zavzela še za korak dlje.
In eden od teh korakov je gotovo obvezno cepljenje.
Zakorakal je tudi predsednik republike, pokazal je odločnost. Če bi se odločila stroka, bi se odločil tudi on. Prositi.
Prosil za nagovor pred državnim zborom, kjer bi državni zbor prosil, da vse poslanske skupine v njem enotno podprejo odločitev o obveznem cepljenju.
Epidemiologi NIJZ v četrtek sicer niso bili soglasni, a domine so začele padati. UKC, zdravniško društvo, pa infektologi Tatjana Lejko-Zupanc, kot da bi kocka že padla. V ospredje je stopila boksarska retorika.
Moramo sneti rokavice. Zato infektologi podpiramo uvedbo obveznega cepljenja proti COVID-19.
Ob obveznem cepljenju je infektologinja napovedala še eno zaprtje.
Mislim, da se bo lockdown zgodil spontano.
Kot je poročala Slovenska tiskovna agencija, vidni posamezniki vlada pozivajo k zavrnitvi pobud za obvezno cepljenje proti COVID-19. V odprtem pismu pišejo, da je cepljenje načeloma lahko pravno določeno kot obvezno, a da za COVID-ne cepiva ni mogoče neizpodbitno dokazati, da izpolnjujejo vse znanstvene in pravne predpogoje, saj so ta cepiva po medicinskem in pravnem statusu še vedno le eksperimentalna in so za uporabo v EU dobila zgolj začasno dovoljenje. Omenjajo Nirnbergški kodeks, Helsinško deklaracijo, Oviedsko konvencijo in ustavo. Ti ne dovoljujejo preizkusov na ljudeh, kar pa to cepljenje po njihovem prepričanju de facto je. Druga stran trdi diametralno nasprotno, ustraja, da to niso eksperimentalne cepiva. Pravnica Nataša Pirc-Muser je na Twitterju celo zapisala, da pravice do necepljenja ni. In kaj bodo naredili s tistimi, ki se ne bodo želeli cepiti? Kakšne vrste prisile bodo uporabili? Ta vlada je že dokazala, da pri uporabi nasilja nima prav nobenih zadržkov. Po katerih državah se bodo zgledovali? Zgodovinski učbeniki povedo marsikaj o možnih posledicah capljanja lokalnih voditeljev za nekaterimi večjimi državami pri represiji. Gre za nevarno igro z ognjem v obdobju zaostrenih družbenih in zdravstvenih razmer. Ta komentar seveda ne izraža nujno mnenja uredništva. Sprejemanje 10. protikoronskega paketa je nazorno pokazalo, kako globoko smo zabredli. V parlamentu smo poslušali o 75 odstotkih amandmajev, ki so v neskladju s poslovnikom, potaknjencih, ki nimajo nobene zveze z epidemijo, pa o tem, da epidemija sploh ni razglašena. Tako je položaj ocenila opozicijska poslanka Lidija Divjak Birnik.
In očitno sledite onemu sončnemu država, to sem jaz. Tako namreč to zgleda. In zato so ljudje jezni. Zato ljudje protestirajo. Zato nas bodo nesli vse skupaj ven.
Vlada je najbolj sporne člene tik pred zdajci umaknila.
Ustrašili ste se namreč ljudi. Samo ljudje niso neumni.
Morda bi bila celo bolj kot na levo in desno primerna delitev političnega prostora na tiste, ki mislijo, da so ljudje neumni, in tiste, ki mislijo, da niso. V parlamentu bi gotovo imeli veliko večino prvi. Deseti protikoronski paket se je iz vladne strani slišal povsem drugače, kar prav lično, kot da bi bil napisan prav za čas pred novim letom. Finančni minister Andrej Šircelj.
In uvaja se dodatek za tiste gasilce, ki so zaposleni v prostovoljnih gasilskih društvah.
A nekateri tudi v tem prazničnem času kar ne morejo nehati nagajati vladi. Violeta Tomič.
Druga floskula je, rešujemo življenja. Na podlagi te floskule si dovolite nedopustne posege v človekove pravice. Rešujete življenja s čim? S vsakodnevnim gledanjem robokopov, policijskih avtomobilov, ograj okrog državnega zbora, policijskih vozil, solzivca, policijskih konjev in psov. Ali se tako rešuje zdravje ljudi?
PKP 10 je s posegom v plačni sistem samo za zdravnike in zobozdravnike na noge dvignil sindikate. Jakob Počivalšek.
Zlorablja v bistvu nujni postopek zakonodajni in to spremenila s postopkom, ki nima z epidemijo nikakršne zveze.
Morda pa je predsednik republike pomislil, da so vsi skupaj situacijo že tako zavozili, da nam zdaj lahko pomagale še kakšne višje sile in je zato odlikoval kardinala Rodeta. Uradno ga je odlikoval zaradi spodbujanja dialoga, ki pa je v resnici bilo takšno, da je ob kratni napovedi vrnitve v Slovenijo Rode kar samo sebe začel miriti.
Pa ne bojte se, ne bom delal nobenih nemirov tukaj.
Razmere se pred novim letom resno zaostrujejo, tudi globalno. Putin zahteva ustavitev širjenja NATO na vzhod, Biden pa svari pred ruskim udorom v Ukrajino. Profesor Bojko Bučar v Odmevih.
Obe strani se igrata pravzaprav ne z ognjem, ampak z atomskim orožjem. Mečkeno vsa zadeva spominja na kubansko krizo. Zna se zgoditi veliko majhnih korakov, ki bo kar naenkrat lahko pripelje seveda do velikega spopada.
Če že mora kaj pokati, je potem vseeno boljše, da je to ognjemet kot atomske konice. Novinar Gore Strečnik in oblikovalec zvoka Jernej Boc vam želiva veliko zdravja, zdrave pameti, miru, svobode misli, zvestobe bližnjim in tudi sebi. Upava, da kmalu spet tudi varnih objemov, s tistimi, ki jih imate radi, ne glede na kodo, ki jo imajo. Pa veliko odgovornosti in kljub drugačnim napovedim tudi povrnitev in obranitev temeljnih človekovih pravic. Na zdravje in srečno, ne glede na to, ali ste za ali proti.